Period stvaranja države. Pod 2. Staro jus civile. Pod A. Pojam i izvori. Pravo ovog perioda nazivamo staro jus civile da bi ga razlikovali od pravnih pravila donijetih u periodu Republike, koji također spadaju u jus civile. Kao i kod drugih naroda, i kod Rimljana ovog perioda osnovni izvor prava su običaji. Nemamo dovoljno podataka o starijim rimskim običajima i običajnom pravu da bismo mogli sa sigurnošću govoriti o njegovom porijeklu, ali nemamo razloga da ne pretpostavimo da je i kod Rimljana, kao uglavnom kod svih primitivnih naroda, prvo pravo najvećim svojim dijelom nastalo na taj način što je novonastala država preuzela iz običaja i obezbeđivala im sankciju ona pravila koja su odgovarala njenim interesima i eventualno ih prilagođavala svojim potrebama. Nema sumnje da su mnoga pravila običajnog prava stvorena i stvarana kroz cijel period svjesnom aktivnošću reksa, sveštenika ili drugih državnih organa, ali sva ta pravila su stvarane kroz praksu ili tumačenje starih običaja, a ne u formi opštih pravila, naredbi ili zakona. Nije izvjesno da li su u ovom periodu uopšte doneseni zakoni. Mi o zakonima ovog perioda imamo pomena samo kod pisaca klasičnog perioda, kao što su Paulus i Pomponius, koji pominju neku zbirku zakona koji su donijeli kraljevi, leges rege, pod nazivom Jus Papiriamum, ili Deritu Scorum. Po njihovom tvrđenju, to su zakoni koji su doneseni u razno vrijeme u prvom periodu, pa ih je neki Papirius skupio i objavio kao zbirku. O istinitosti ovog tvrđenja, porijeklo ovih zakona, načinu na koji su donijeti i ličnosti Papiriusa, mi danas ne znamo ništa pouzdano, mada ima nekoliko hipoteza o tome. Iz citata koji su navedeni u dijelima ovih pisaca kao odlomci Leges Regie i Jus Sacrum, da li se tu radilo o zakonima ili propisima donijetim na drugi način i da li je ta zbirka uopšte postojala nekada, to još uvijek nije izvjesno. Sumnju izaziva naročito činjenica da tu zbirku ne pominje niko od pisaca perioda Republike.